61% nodotu balsu pret starptautisko aizdevēju piedāvājumu Grieķijas ekonomikas stabilizēšanai, tomēr nenozīmē Grieķijas vēlmi izstāties no eirozonas. Šādi apgalvojumi pēc vakar notikušā Grieķijas referenduma izskan gan vienkāršo iedzīvotāju, gan politiķu paziņojumos. Uz to savā uzrunā tautai norādījis arī Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipars.
Σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα
Ņemot vērā pagājušās nedēļas ļoti sarežģītos apstākļus, jūs esat izdarījuši ļoti drosmīgu izvēli. Taču es ļoti labi apzinos, ka šis nav mandāts attiecību sarošanai ar Eiropu, bet gan mandāts stiprināt mūsu sarunu pozīciju dzīvotspējīga risinājuma meklēšanai. Grieķija atgriezīsies pie sarunu galda, un mūsu galvenā prioritāte ir, cik vien iespējams ātri savest kārtībā banku sistēmu finansiālās stabilitātes sasniegšanai. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas centrālā banka pilnībā saprot gan kopējo finansiālo stāvokli, gan mūsu valsts krīzes humāno dimensiju.
Sagaidāms, ka Aleksim Cipram turpmākajās sarunās ar starptautiskiem aizdevējiem nāksies cīnīties bez savu tuvākā līdzgaitnieka finanšu ministra Jāņa Varufaka, kurš paziņojis par atkāpšanos no amata. Par spīti referendumu iznākumam Varufakis norādījis, ka eirozonas finanšu ministru vidū pret viņu esot izteikta nepatika. Ministram arī esot likts noprast, ka bez viņa premjerministram Cipram varētu būt vieglāk panākt vienošanos. Vienlaicīgi Varufakis norādījis, ka kreditoru nepatiku viņš izbaudīšot ar lepnumu. Kā norāda izdevums The Telegraph, Janim Varufakim ir izdevies sasniegt iepriekš neiedomājumu – vienotību eirozonā. Izdevums arī pieļauj, ka Jāņa Varufaku vietā varētu stāties Grieķijas starptautisko ekonomisko attiecību ministrs Eiklīts Cakalots. Oksfordā studējošais ekonomists tiek uzskatīts par pašlaik valdošās partijas Syriza ekonomiskās politikas autoru. Atšķirībā no citiem partijas biedriem, Cakalots gan iestājas par turpmāk palikšanu eirozonā, aicinot piešķirt starptautisku garšu jebkādām nākotnes alternatīvām. Viņš arī aicinājis pret Grieķiju neattiekties kaut kā īpaši, bet gan attiekties pret Grieķiju kā vienlīdzīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Pēc referenduma rezultātu paziņošanas par savu atkāpšanos no amata ir paziņojis arī bijušais premjerministrs Antonis Samars, kurš vadīja labēju centrisko partiju Jaunā demokrātija un kurš aktīvi aicināja atbalstīt tādēvēto jā kampaņu. Kā norāda Grieķu izdevums Kati Merini, pašlaik atslēgas Grieķijas krīzes, ja ne atrisināšanai, tad vismaz mīkstināšanai, ir Eiropas centrālās bankas rokās, jo no tās darbībām ir atkarīga turpmāko notikuma attīstība. Piemēram, Eiropas centrālā banka varētu izlemt arī turpmāk saglabāt likviditāti, cik vien iespējams zemā līmenī, cerot, ka eirozonas pārstāvi atsāks sarunas ar Grieķijas valdību, domājot arī par iespējamo jauno Grieķijas pagaidu valdību. Taču šāds scenārijs vismaz Grieķu valdību visticamāk neapmierinās. Sliktākais variants varētu būt pilnīga saruna iesaldēšana ar Grieķiju, kas nozīmētu Grieķijas banku sistēmas slēgšanu un neiedomājums krīzes aizsākšanos. Izdevums arī prognozē, ka visticamāk Eiropas centrālā banka neļaus sabrukt Grieķijas finanšu sistēmai, taču arī Aleksim Cipram netiks ļauts kļūt par varoni vai uzvarētāju turpmākajās sarunās. Tas varētu liecināt par jaunas pro-eiropeiskas koalīcijas veidošanos vai arī pilnībā jaunām parlamentu vēlēšanām. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.